Publiku i učesnike u promociji knjige Čuvari kosmeta, koja je u srijedu 11. avgusta održana u Crkveno narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, pozdravio je sveštenik Slobodan Jokić, starešina Sabornog hrama, dajući osnovne podatke o Miri Lolić-Močević, inače novinaru, uredniku Radioteleviziji Republike Srpske, iz čijih ranijih putopisnih bilješki objavljena je prva knjiga Put u svetu zemlju. Oko kosmeta je savremena sila stegla nekoliko obruča, pa čovjeku koji to posmatra običnim biološkim očima, takva situacija može izgledati bezizlazna i očajna. Međutim, gledano duhovnim vidom koji su imali bogovici i ljudi koji su ostali vjerni Bogu, jasno je da je svaka sila na ovom svijetu zavremena i prolazna, kazao je na promociji knjige sveštenik Miodrag Todorović. Ovo djelo, istakao je Todorović, pokazuje koji su izvori žive vode kojima se naš narod napajao kroz vjekove i kojima se krijepe oni rijetki koji su ostali na Kosovu i Metohiji.
Ovdje je naslov u ovoj knjizi Kosmet. Znači, pored ove riječi Kosovo, utkana je riječ Metohija. Metoh kao manastirski posjed. I gdje bi se bolje mogla razumjeti ova knjiga i priča o Metohiji nego u Crnoj Gori. U onoj pravoj Crnoj Gori koja sve pamti. Jer je i Crna Gora nastala kao Metoh. Bila je manastirski posjed. I čim je prestala da to bude, onda je prestala i da liči na samu sebe. Tako negdje, kada je riječ i o Kosovu i Metohiji, čim izgubi ono naznačenje pod kojim je neki prostor osveštan, pod kojim je kršten, pod kojim je postao posjed Božji, onda on polako počinje da gubi na značenje i može da se pretvori novo ovako u jednu parodiju. Tako da ništa ne dolazi odjedno, sve polako sazrijeva i polako ide prema onome, prema čemu je naznačeno. Ali nije nikada onaj potok koji je izobilno davao vodu, ako je nekada vrelo na njemu, teško da je nekada prestalo da kaplje. Pa mnoge te kapi koje i danas kaplju, opominju nas da je tu zapretena voda živa i da ako Bog da je pitanje vjere kad će to opet promijeti. Nikad čini mi se, a vjerovatno je to Bog tako uredio po svom promislu u svim vremenima, da se nakupi mnogo magle, da se nakupi mnogo tame, mnogo daštine, da dumno ludi vjetrovi, ali nekako i tada vjera jača i pokazuje čovjeku da to nije ništa tako silno i da ništa nije tako strašno. I da jedino se stvari mogu na pravi način razumjeti kroz vjeru. Pa i danas, evo, kad se gledajući ovako biološkim očima posmatra kroz jednu silu koja je vremenska i kad se vidi koliko je obruča ta sila stegla oko kosmeta, onda čovjek, mi ljudi, ako smo samo u službi i ako samo vidimo prostim očima, kako bi njegov šrekao, koje nam trebaju za proste potrebe, onda vidimo jedan bezizlaz. Ali ako to malo pogledamo duhovnim vidom, oni koji je imao i uman Stefan, koga su imali svi bogovici, ljudi koji su ostali vjerni Bogu i blizu Boga, onda vidimo da se sva sila u svijetu uvijek drži na stavljenim nogama. I evo jedan gospod iz Crne Gore, Mirko Petrović, govorio je uvijek u oči bojeva, pobjeda će biti onoga koji drži do kraja. I zaista mislim, ova fina knjiga koja je ovdje pred nama, da pokazuje te izvore žive vode, da pokazuje to kroz naše manastire, kroz naše svetitelje, kroz svakodnevni život i kroz one danas rijetke koji su ostali na Kosovu i Metohiji, kroz njihove karaktere i kroz njihov osjećaj svetinje. Zadnje izvjera sami koji je pružao vojnički odbor na Kosovu zvao se, nije li to slučajno, opet Miloš Ćirković. Njega su 15 dana vjerovali da je ubio, on je prelazio sa pozicije na poziciju ko su se svi bili povuku. I tu je negdje 15. noći nekada poginuo. Neće ni to poginuti. Neka su se smijali jednom neđedu, kad je pogledala Podgorica što je izvadio onaj memori za pasa i pucao na lijeva. Pa se neko do njih mlađih nasmijao i rekao, djede, pazi da me ne pogodiš. Ne puca ja, ne stio jednoga da pogodim, da se puška čuje. Tako i ovo što čujemo danas u ovim putopisima naše sestre, naše Republike Srpske, što je ona zapisala i što je doživjela, jeste taj glas duboke savjesti i jeste taj glas života i jeste taj pokazatelj da je narodna duša živa i jeste odgovor onima koji odmah, ako je voda zamućena na površini, dižu ruke i kažu ovo je bara, ne roneći da vide one vidove koji izviru iz dubina. Evo ovdje u ovoj knjizi naše svetinje, patrijaršija, dečavim, bolinočkom, čom, pravićom, gračanica, sve se zočište, arhangeli, gdje onda priča o svetiteljima kao što je Ivan Nikjevički, Petar Koriški. Zamislimo sada koliko je samo treba doći u Dečane pa vidjeti onaj prat manastirski. Koliko je muke preko njega i ljubavi i dobroće i pažnje prešlo. On je skroz izvuka. Ne vjerujem da se takav prat može povjeriti vazdušnom puškom ili braćom. Treba jedna velika snaga, taj se prat može samo obesmisliti od nas potomaka onih koji su prelazili preko toga prata. I zato mi danas nemamo nikakvog prečnog posla kada smo odebirali kuke, kada se sve manje djece radila, kada sve više prihvatamo tuđe ideologije, kada se sve manje sjećamo iz prirode, mi nemamo prečega posla nego da se sjećamo Kosova i Metohije. Nemoj da se sjećamo kao arheolozi koji iskopavaju i traže nešto mrtvo, nego da u njemu nađemo taj zamah životni, tu klicu životnu, taj izvor vode žive kojim ćemo se napojiti i kojim ćemo i mi promijeniti svoj život, pa da im zrna voda opet postane metog i opet bude metog. I da svi ovi prostori na kojima živi srpski narod postanu metog i da to iskustvo, da sa takvim iskustvom idemo u Evropu. Jer Samo će nas drugi ucijeniti pred ono nešto je malo najdragocijenije. A ja ne vidim da je malo nešto dragocijenije od toga. A isto da je i nato sve ono što imamo, i pismo, i slikarstvo, i varijarstvo, i književnost, i poezija, i sve vrste umjetnosti, preko toga smo se formirali i postali ljudi. I preko toga nas je i smije divio, i preko toga nas je divno znao. I zato je pred nama vrlo dragocjena knjiga Čuvar i posmeta. Ja bih čak rekao da se ta knjiga može komako nazvati i Čuvar i darove duše. Naši branitelji od smrti. Za toliko ljubavi je naša sestra boraveći u tim manastirima pisala u njima. Toliko ima nekih detalja tako koji su svojeviti. Na primjer, kažem, ovaj mu Marija Makarija ovi objašnjavaju da ne treba sveštenika graditi. Nego se moliti da sveštenik se moli da bi pokaz, da bi postao provoditi božanskog pomisla i da bi ono što Bog snuje prebio svojme pasti svakom pojedinačnom čovjeku. Ili kad manastir Gračanicu osjećuje kako su ga nekada zvali najveći sin u slovenskih naroda i narodnosti Josip Broz, on dolazi u Gračanicu, a njegova supruga je ona kada čeka u njegovom kafanu u Gračanicu. Tada sam se ja sjetio jedne slike od Dejana Nedavovića, počivšeg akademika i predsjednik akademije srpske, kada se jednom prilikom zamjestio u manastiru Dečani, došla je jedna ekskurzija negdje iz Srbije. I djeca su potrčala pravo prema crkvi. A nastavnik ih zaustavlja i kaže, nemojte ići tamo, tamo nema ništa, tamo su samo slike nekih bogova, nego uzmite i igrate tu fudbal. Sad se je akademik pitao čudu, nije li bilo gdje neke više bolje nego se djece igraju. To su neki momenti gdje nam ukazuju da se to ne radi samo o pojedinim ličnostima, nego da prosto se radi o jednoj vrsti bolesti ili jednoj vrsti tame koja nas je pomalo sve zahvatila. I zato zaista kad učitamo ovu knjigu, tu se pominje i episkop Pavle, kasni patrijarh srpski, još dosta drugodošljina, i malo u jednoj finoj, plavoj, narodnoj duševnosti ispričali priče o predstavnoj ikonama, o pojedinim čudima o životima svetitelja, mi vidimo zaista o to postane naša svakodnevica i makar najmanji dio toga. Jedan dio toga postane naša svakodnevica, ako postane dio nas sami, onda smo mi opravdali ono što je Isidora Sekulić navela o Kosovu, a naša je sestra to citirala, da je Kosovo jedan veliki grob u kojem je sve zakupano, ali da odatle počinje i vaskrsenje. I ona u završnoj riječi ove knjige poziva nas da se vidimo na Kosovu i Metohiji. A na Kosovu i Metohiji vidjet ćemo se samo ako svojim životom postanemo dostojni toga i ako to zaslužimo. Ja još jednom najtoplije blagodarim našoj sestri Srpkinji što je ovim svojim putopisom, kada ga je pisala, Bog je bio na pomoći i što ga je napisala za sve nas, jer se zaista nigdje ne vidi iz toga putopisa da je kod nje bila prisutna sujeta ili neka sporna učenost, nego prosto da ono što je vidjela srcem, da je to, evo, darila, kako ono kažu, kad nešto ide od srca k srcu, to se najbolje prima.
Tokom promocije emitovani su inserti iz DVD-a na kome se nalaze dokumentarne emisije nastale tokom trogodišnjeg boravka Mire Lolić-Močević na Kosovu i Metohiji. Ona je kao član ekipe Televizije Republike Srpske putovala zajedno sa Odborom za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji i te 2007. godine, kako je kazala, ostvarila se njena velika želja da posjeti Kosovo i Metohiju.
Moram podsjetiti sebe, a onda i sve vas, na jedan moj prijašnji put. Ja sam 2006. godine bila u Svetoj zemlji. Obilazili smo mnoga značajna mjesta za hrišćane i između ostalog imali smo jedno predavanje. To predavanje držao nam je jedan Jevrejin i govorio je o istoriji jevrejskog naroda u jednom muzeju, onda nam jednom trenutku rekao, znate, vi Srbi, mi Jevreji imamo dosta sličnosti, imamo stradalnu prošlost i tako, i između ostalo kaže, hajte, velika je grupa hodočasnika, bilo je nas oko 150. Recite mi, šta je za vas najsvetiji vaš prostor? Mi smo odmah normalno svi u glas rekli Kosovo i Metohija. Kaže, hajde sad dignite ruke i recite ko je od vas bio na Kosovo i Metohiji. I od naših, nas 150, diglo se samo 10 ruku. 10 ljudi je diglo ruke. Nažalost, ja nisam bila među tim ljudima. Ja do tada 2006. još nisam bila na Kosovo i Metohiji. I tu sam se onako malo, znate, posramila i onda, eto, ostvarim se stvarno jedna velika želja da krenim na Kosovo. Na ovim promocijama uvijek kažem tu prvu sliku mog susreta sa Kosovom, jer ona je na neki način i priča o tom kako je tamo stanje. Mi smo krenuli s tim konvojem pomoći, idemo ka Jarinju u graničnom prijelazu, prije toga smo bili u Končulu, ima ovdje vrlo interesantna i priča majke Katarine koja je izbjegla iz Mušetišta, mi smo tu prenoćili i sutradan dočekali smo taj konvoj, idemo mi prema Jarinju u graničnom prijelazu, onda vi shvatite da na svom srpskom prostoru morate da prođete granicu da bi ušli u najsvetiji srpski prostor. Pregledala samo ta mješovita sastav policije, KFOR-a, platite da novac da možete da uđete i taj konvoj je krenuo. I išli smo jednom, bili smo na jednom brežuljku i vidimo mi se spuštamo. I ono što smo vidjeli u stvari bilo je Kosovo polje. Pitamo, pa je li to Kosovo polje? Jeste to i to Kosovo polje. Vidite nešto za što ste nekad razmišljali, je li to stvarnost ili je mit? I onda smo rekli, pa dajte da stanemo na Gazimestanu. Kforovci nam nisu dali da stanemo jer nije bilo bezbjedno, a rekli smo morate da produžite i vidjet ćete na jednom snimaka ima spustilo se nebo na tu crnu kosovsku zemlju, a nikad u životu nisam vidjela takvu crnu zemlju. Onda sam pomislila, sad je meni jasno zašto između ostalo stalno kidišu na taj prostor, ne samo zbog te plodne zemlje, zbog rudnika i zbog svega i tog bitnog geostrategijskog položaja koje Kosovo i Metohija uopšte imaju u Evropi. Spustilo se nebo na tu crnu zemlju i stvarno je onako počela da pada kiša i taj prvi susret sa Kosovom bio je pun tuge i mi smo svi u autu, tom televizijska ekipa, mi smo počeli da plačemo jer nismo smjeli da stanemo i da vidimo nešto što je jedan od naših svetih prostora. Išli smo ka Gračanci koja je nekih 7 km udaljena od Prištine, prilazite Gračanici i opet dodatno vas obuzme tuga i vidite opasana je ona onim žicama švedski vojnici stoji ispred. I ulazimo u Gračaničku portu. I ono trenutka kad uđete u portu, te tuge tad nestane. I to je takav osjećaj bio gdje god da smo ušli. Kad uđemo u Visoke Dečane, kad ulazimo u Pećku Patrijaršiju i gori oči, onaj Demić onako razrušen, ono kad vidite svu tu žicu uhvati vas luga. Ali kad uđete unutra, ono što osjetite je snaga tog prostora. Stvarno, putujući po mnogim prostorima i obilazeći i crkve i manastire, vi osjetite i ljepotu i duhovnost i bogatstvo tog prostora. Ali nigdje čini mi se kao na Kosovu i Metohiji. Zašto? Zato što se ta sloboda i ta ta ljubav koju osjetite u porti pojačaju jer znate šta vas napolje čeka. Onda kad sam prvi put vidjela Gračanicu, onda vidite sve one prelijepe i freske ikone i postane vam jasno u stvari zašto studenti akademije iz cijelog svijeta izučavaju ono što su slikari u srednjem vijeku slikali i zašto građevinari izučavaju tu Milutinovu zadužbinu kao spuštenu s neba. Kad hodate oko Gračanice, ne znate prije gdje da pogledate od te ljepote. Putujući po tim manastirima, lagano počinjete da shvatate i tad se kod mene razvijala ta ideja da ono što čuva Kosovo i Metohiju su stvari ti manastiri. Ali nisu samo manastiri ti koji čuvaju Kosovo i Metohiju, nego i monaštvo koje živi u tim manastirima. Ovdje ima dosta monaha i ja stvarno osjećam veliko poštovanje i ljubav prema svima vama, jer, a opet, tek dole čovjek vidi koliko ste vi značajni. Majka Haritina u Pećkoj patrijaršiji nam je rekla, znate, ne daju ove svetinje da se zaboravi, mi smo tu, mi čuvamo ovaj prostor. I kad se neko pita, dođu, kažu, osvajači su tu, teško je vrijeme, sad kaže, pa šta, pa bilo je teško 500 godina. 500 godina su bili Turci ovdje, bili podršli, a ostale su ove svetinje. Ostali su monaski, u jednom trenutku su znači protjerivani, uvijek su monaštvo je dijelo sudnju sa svojim narodom, kao što su u zadnjem ratu monah Hariton i Stefan Stradalnički okončali svoj život, ali su ostala je priča o njima, trajna priča i na kraju njihove ikone su urezane, uslikane u manastir Sveti Arhangela. Putujući dalje od Gračanice, taj prvi dan kad smo došli, mi smo išli ka Novom Brdu, to nam je bio prvi cilj. Zašto Novo Brdo? Novo Brdo zato što je tamo bilo, ima i sad jedno skladište veliko, to je nekada bila jedna velika firma, tu je sad skladište za hranu, jedna narodna kuhinja koja hrani. Ono što je mene kao novinara zaintrigiralo i stvarno me jedno veliko pitanje mi se postavilo. Ja sam o Novom Brdu učila u istoriji, nedovoljno, ne ono istoriju koju sam mogla da učim u srednjoj školi ili na fakultetu, nego tek u ovoj istoriji u zadnjih 20 godina. Novo Brdo je u vrijeme kralja Milutina i cara Dušana bio jedan od 80 najrazvijenijih gradova u Europi. Danas na Novom Brdu imaju samo ostaci kameni nekadašnje ljepote i ono što pretpostavljam da je jedan dio veliki vas zna da se tamo nalazila i prva kovnica novca, crvenog novca na Balkanu. Danas tamo znači imaju samo tragovi u zemlji i kuhinja narodna da prehrani ono malo Srba što je ostalo na tom prostoru, uglavnom starijeg stanovništva. Ono što nam je opet dalo nadu i Kosovo je stalna i tuga i radost. Ta radost na tom Novom Brdu bila je jedna srpska porodica Savića, otac Miodrag je govorio o problemu sto bijele kuge na našoj televiziji 8 godina ja radim serijal sto bijele kuge jer postoji ona narodna poslovca čije govce ona u Gilivade i sad da je bilo od našeg naroda više na Kosovu i Metohiji svi ovih godina pitanje šta bi bilo i odemo mi sad iza tog Novog Brda znači ima jedno selo se zove Zebinci i tu znači stotinjak je srpski kuge ali samo iz jednog seviori dim i samo iz jedne kuće, to iz te porodice Savića. A ona i muž ne rade, oni žive sa svekrom u domaćinstvu, on i sin su radili u rudniku Trepči, tamo za Srbe više nema posla, ali su oni ostali tu da žive, neće da napuste, žive od poljoprivrede i imaju sedmoro djece. To su imali sedmoro djece, su imali 2007. godine, 2009. kad smo ih ponovo posjetili, imali su još jedno dijete. Ono što je interesantno, njihovi dvoje djece su odlični studenti na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici. Tam nam je ta Nada Savić rekla, znate da su Srpkinje na Kosovu rađale, ne bi bilo ovako kako je, ali da će Bog da bude bolji. Ono što je osnovni i želja i motiv, pogled na svijet, Srba koji su dole ostali, je to da će biti bolji i oni se nisu predali. Oni ne žele da napuste taj prostor. Sestra Haritina u Pećkoj patrijaršiji nam je rekla pravi primjer kako Srbi treba da živi, da se ponašaju na Kosovu i Metohiji i selo Ozlojan. Tamo se vratili stari i mladi. Oni za razliku od nekih drugih Srba koji dođu mjesečno da uzmu 40 evra koliko im se pomoći, vrati se u Srbiju, ali oni ostaju dole. Oni žive u okruženju, njihovu djecu vode u konvojima i obezbeđuju da bi išli do škole. Ali su oni odlučili da ostanu. I Marija Haritina nam je rekla, to treba da bude putokaz za sve ostale Srbe. tri prostora koja su na mene ostavila poseban utisak prilikom tog boravka na Kosovu, evo govorim o Martini, je stvar Pečka Patrijaršija. Kad smo išli ka Pečkoj Patrijaršiji, prvo doček, rekli su da ne možemo ići bez automobila, trebalo nam obezbeđenje, proveli su nas kroz Peć jako brzo, nismo smjeli da se zaustavljamo, bilo je nekih provokacija, došli smo pred Pečku Patrijaršiju, opet žice, opet karaule vojničke, opet Italijani, onako opet negdje te skoba uvuče u vas, a onog trenutka kad prekoračite portu i uđete u Pečku Patrijaršiju i osjetite tu toplotu i onih porušenih zgrada i onog izijavanja konaka koji se obnavlja i Pečke Patrijaršije samo i crkve i manastira, opet postanete da ste svoji sigurni, da ste svoji na svome. Ono što je meni recimo isto bilo interesantno tu to kad uđete u prostor Pečke Patrijaršije, onaj koji nije bio, kad odete vidjet ćete, ima jedan ogroman tut. I mi smo pitali kako je drvo, otkud i tako, vidi se da je jako staro. I onda su nam rekli po predanju, to taj bud je donio iz jednog sa svojih putovanja Sveti Sava i posadio je na tom prostoru. Ono što je interesantno dalje je da je noć u oči kosovske bitke pukao grom i da je taj tut se prepolovio. To je, kaže, bila jedna strašna opomena srpskom narodu, ali ono što je druga stvar, da je taj dud opstao, da on i danas rađa. Pod tim dudom je Arsenije Čarnojević donio odluku da pobedi srpski narod u izbjeglištvo jedno je od prvi veći, da bi ga sačuvao i da bi se Srbi ponovo vratili na Kosovo. A onda kad uđete u Pečku Patrijaršiju, ono što je meni također bilo interesantno, ja recimo nisam znala da se pod svodom Pečke Patrijaršije nalaze četiri prelijepe crkve. Ono što je u Pečkoj Patrijaršiji izuzetno uski od svetitelja naših patrijaraha, poseban prostor je stvarni mjesto kad uđete u Bogorodičnu crkvu i stanete pred ikonu Pečke Bogorodice. To je jedna od čudotvornih ikona Bogorodica koju je također Sveti Sava donio srpskom narodu. Nacrtao ju je apostol Luka. Ikona je čudotvorna i pred tu ikonu dolazi da se moli i dolazi su i vrijeme naše posjeti te prve u avgustu 2008. godine i Albanci. Znači dolaze i Albanci, i ovi Goranci, i Janjevci, katolici, da se pomoli, da traže od Pečke Bogorodice izlječenje za različite bolesti i ono što stvarno što se dešava, da ima i zapisanih mnogobrojnih čuda od molitvi pred ikonom Pečke Bogorodice. Prostor koji se također izdvaja na prostoru Kosova i Metohije, bar meni je bio jedan od najizazovnijih, su svakako Visoki Dečani, jer kad uđete u Visoki Dečani u portu, pa vidite sve one prelijepe freske koje vas gledaju, pa vidite vijekove, kao da vas gledaju iz one loze Nemanjića, Nemanjići stvarno ima neki osjećaj te veze s prošlošću, ta se veza dodatno pojača kad uđete u crkvu i stanete pred kilo sa moštima Svetog Kralja. Mi smo bili i pričali smo s Talijanima koji obezbeđuju Visoki Dečan i onda su nam oni prenosili priče i osjećanja ostalih Italijana koji su bili, koji su rekli, mislili su da četvrtkom kad se drži molitni kamon Svetom Kralju, kaže u jednom trenutku on osjeti kao da se podignu od zemlje, onda su on neki od njih da su poludili. I onda kažu kad vidim stvari da su zdravi, da su dobri, onda su se stalno vraćali i samo onaj puđe normalno, tako sam se ja osjećala ko mali običan čovjek kad stanete pri jednu takvu svetnju, a vidjet ćete kasnije na snimcima, a ljubavno bratko manastira Dečane otvorilo nam je kivot, mogli smo da snimimo mošti i stvarno je to bio izuzetan dodir s moštima. Na prostoru Kosovsko-metodijskih manastira upoznala sam jedan značajan broj monaha i stvarno svaki taj susret je izuzetan, evo pošto sad ide malo prije bila Mati Vasarija, ko nije vidio, ovo je Sokolička Bogorodica, kip urađen u jednom komadu mermera. 2004. godine u Metropolitan u Njujorku je bila izložba svjetske kulturne baštine, srpski narod je predstavljala ova Bogorodica. I tada su kritičari zapisali u Njujork Timesu da narod koji ima ovakvu ljepotu, misleći na Sokoličku Bogorodicu, ne može biti zločinački narod. Ona je umjesto nas svjedočila o tom ko su Srbi i kako su Srbi kao narod i pred ovom Sokoličkom Bogorodicom dolaze da se mole i dolaze po pomoć ljudi različite nacionalnosti. Sokolički manastir inače nalazi u blizini Kosovske Mitrovice, a ono što je interesantno, 60. godina selo ispod Sokoličkog manastira u potpunosti je bilo srpsko. Od 60. godine nijedna jedna srpska porodica više tu ne živi. Žive Albanci koji su nedavno podigli jedan veliki sportski memorialni kompleks ubijenim albanskim vojnicima. A Mati Matarija nam je govoreći i o Kosovu i o Metohiji, govorila nam je o tom, evo i to je baš i otac Miodrag primijetio, stvarno izuzetno lijepo. Kaže, zapamtite kad govorite o svešteniku, svaki sveštenik je dobar, jer je to takav poziv. Ali on kao čovjek može biti dobar ili loš. Ali ono što je također jako bitno, zapamtite, i govorila nam je o tom da svako od nas treba da nađe svoju vezu s Bogom, to su naši sveštenici. Ja bih pitam, a ko će biti veza Kosova i Metohije sa Bogom, a ona kaže, a ništa se miro ne sekirajte, tu su i ovi novi mučenici, tu su i svi oni svetitelji koji s neba gledaju na naš srpski narod. Matija Prosinija i igumanja manastira Gračanice. To je jedna ovako, što bi se reklo, silna starca puna ljubavi i koja je, govoreći o životu, o teških 60 godina monaškog života, pogotovo onim godinama u vrijeme komunizma, pričala nam je o teškim trenucima. Oni su bile mlado monaštvo, došli su i predstavnici tadašnje vlasti, iznijeli su ikonostas, pozvali su monahe, zapalili su ikonostas i rekli su, hajte sad da vidite kako gori vaš Bog. I ona kaže, sad je bio episkop Pavle i rekao je, ne bojte se, kad Bog trpi, trpimo i mi, izdržat ćemo mi ovo, prođe ovo, kaže, izdržali smo i sve to prošlo. I ono što je poruka Matija Prosinije, ona nam je rekla, zapamtite, Gospod je rekao, samo što vi to ljudi ne slušate. Kaže, zašto se vi ljudi bojite? Pa sve brige dajte meni, ne bojte se, ali morate da mi vjerujete i morate da se molite. Mi smo Srbi zaboravili na molitvu, zaboravili smo da vjerujemo i zato nam se dešava to što nam se dešava. Svakako, još jedan od prostora pred kojim čovjek ne može biti ravnodušan su sveti arhangeli. Zašto ja često spominjem svete arhangele? Zato što i spomenuću još i Delić. U svete arhangele mi kad smo došli, Njemci su obezbeđivali taj prostor, nisu nam dali da uđemo, mi smo došli kasno, bez obzira što smo bili najavljeni. Otac Petar Ulemek je te 2007. godine nas vodio, oni ne daju, pa smo mi morali da pokažemo svoje pres karte, pa smo mi rekli, nema problema, mi ćemo ostati ovdje prenoćiti i snimat ćemo sve to, onda treba da smo mi dosadni, pustili su nas. Onda smo mi ušli unutra i samo je gore iznad ima jedno brdo i kula je nekad bila, zove se Višegrad, iz tog Višegrada je mjesec obasjao ruševine, nekada je najbogatije manastira iz vremena cara Dušana, tu je njegova ostala ona ploča od grobnice, okrenite se, vi pogledate sve te ruševine i onda opet ne znate šta, em je hladno, nas upustili, u vama je neka zemlja, počnete da se tresete i od hladnoće i od tuge i onda nam kažu, hajde sad da uđete u crkvu. Oni su obnovili tu crkvu Svetog Nikole i onda uđete unutra, tu su mošti naših svetitelja, tu su islikane, su freske, ikone, tu je i monah Hariton, i monah Stefan, oni su stradali u zadnjem ratu. Vi osjetite tu toplinu crkve i kad izađete van, kad osjetite sve ovo to što je porušeno, ono što vam da snagu je taj plamen koji vas je ugrijao u crkvi. To je ono što sam ja kao običan čovjek osjetila, boraveći u tim svetim arhangelima koji su znači bili, bivaju i rušeni i paljeni, ali se obnavljaju. Kad smo bili u Dubokom potoku, tad nam iguman Romilo rekao, pa evo vidite kakva je sudbina Dubokog potoka. Svaki 200 godina su taj manastir i crkva ruše i pali. Ali mi dođemo po obnovimo. I da je opet, evo sad smo je obnovili, da je opet poruše, mi ćemo opet doći pa ćemo je obnoviti. Najteži manastir u kom se živi najteže trenutno dole na Kosovu je manastir Dević. I kad smo putovali ka Deviću, vidjet ćete tamo, vide se snimci ostataka porušene ekonomije, Francuzi obezbeđuju prilaze manastiru. Mnogo toga je porušeno, vidjet se tragove rušenja, ali je obnovljen jedan konak i kad uđete u crkvu, zidovi su svi izgorili, Albanci su pisali neke ružne riječi i natpise. Pokušali su da otvore grobnicu, da je unište, da izvade mošti, nisu uspjeli. I to je jedan od dodatnih motiva i elemenata mošti svetitelja koji dole stoje, opstaju i Albanci kraj svog plana mogu ništa. Nisu im mogli, to sam i pitala igumana vladiku Teodosija, da li je tačno sljedeća priča. Kad se srpska vojska u Prvom svjetskom ratu povlačila, išla je prema Solunu i Krfu. Prošli su kraj Dečana, u jednom trenutku neka grupa albanskih bandita je krenula da opljačka Visoki Dečan. Dečan je tad čuvao i ostao je, znači, pisani zapis, jedan stari Albanac. On je pitao, kud vi idete? Kaže, idemo da opljačkaju grobnicu i da izbace svetog kralja Stefana Dečanskog. I kaže, taj Albanac, on se njima nasmijao i rekao, vi ste ludi ljudi, nićete moći da otvorite grobnicu. Nićete moći da pomaknete, nećete ništa raditi, vi ste svi poluditi. I on su njega onako odpurnuli i kako su već silni preko onog praga, što o kom govori otac Miodrag, kad stanete pre taj prag, vidite koliko od mermera je, kako je udubljeno od hiljada i hiljada noga koje je vijekovima tu prolaze, oni su znači provali, ušli unutra, pokušali su da otvore kilot, nisu uspjeli da pomaknu samo. A taj stari Albanac im je rekao, zapamite, sve dok su mošti svetog kralja na Kosovu i Metohiji, ovdje će se Srbi vraćati i ovo će biti srpsko. I to je ono što je također bila jedna od poruka koju sam ja željela i kroz ove emisije da pošaljem narodu i svima onima koji će ovo vidjeti. Sad se vraćam na onu priču, zašto sam vam pričala o onoj svetoj zemlji, o onom Jevreju koji je rekao, mi smo se Jevreji 2000 godina, dok su nas protjerivali našeg svetog grada Jerusalima, grada koji je svet za sve ljude na svijetu, ali je ima svako svoj dio tamo, oni su se stalno pozdravljali jednom osnovnom molitvom, dogodili Jerusalimu, vidimo se u Jerusalimu. Oni su stalno imali tu želju, Jerusalim je bio njihovim molitvama, u njihovim akcijama, u mislima. I kaže, nama taj Jevrej, vidite, kaže, nakon 2000 godina, 56. godina, Jerusalim jeste postao glavni grad države Izraela. E to bi vi Srbi trebali naučiti od nas. E to je ono što je jedna od poruke, to sam stavila na zadnji, na koricama ove knjige, vidimo se na Kosovu i Metohiji. Svako od nas, ono što može da uradi, i to također ja želim i ovom knjigom i ovim promocijama i pričom s ljudima da prenesem. Ako smo u prethodnih 40-50 godina zaboravili na Kosovo i Metohiju, pa nam se vraća ovo kako nam se vraća u ovom trenutku. Nikad nije kasno da iskreno i da se pokajemo i da kažemo, pa jeste, ja nisam razmišljao o tom prostoru, uopšte prostor po prostor. Ponekad ja pričam svojim prijateljima, s rodinom, nažalost imali smo Srbi mnogo izbjeglica u 20. vijeku, ja sam prije rata živjela u Sarajevu, pa sam izbjegla, vratila sam rodnu Banja Luku, kažu pao je Knin, pao je Sarajevo, pao je ovaj grad, pao je onaj, a ako napadnu Kosovo i Metohiju, onda smo izgubili svoju krštencu, izgubili smo svoju koljevku, izgubili smo tragove o svom postojanju. E to je ono što se ne smije izgubiti. Zato Kosovo i Metohija moraju biti u molitvama, u mislima, u akcijama i to je to što bi mi također mogli da naučimo od ljudi koji su na tom Bliskom istoku uspjeli da se izbore za svoje pozicije. Nije mi sada lako. Neće vjerovatno ni nama biti lako, ali kao što su meni prenijeli i narod koji je ostao da živi dole i koji je rekao da nikad neće napustiti Kosovo i Metohiju, isto kao što kaže i monaštvo, ne daju one svetinje da se zaboravi, a vi gdje god da se nalazite, molite se za Kosovo i Metohiju, nek vam Kosovo i Metohija budu u mislima, u srcu, u duši, i ako nama iskreno, a ne samo onako sustav bude pozdrav, vidimo se na Kosovo i Metohiji, Kosovo i Metohija hoće biti srpski, jer toliko stradanje silno, bez obzira koliko smo grešni, neće, ja sam sigurna, Bog na naš srpski narod. Hvala.
Promocija knjige Čuvare kosmeta završena je komentarima publike koja je autoru postavljala pitanja u vezi sa sadašnjom situacijom u ovoj južnoj srpskoj pokrajini.